Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, vă spune Natalia Maxim. Astăzi vom cunoaște povestea de succes a Mălinei Strugaru, elevă la Colegiul Național din Iași. La cei 18 ani are un palmares plin de medalii, diplome și premii și se află printre tinerii de elită ai României. A participat la olimpiade naționale și internaționale și s-a implicat în diverse proiecte extrașcolare. Iar cel mai important rezultat academic al său este medalia de argint obținută la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului din Franța. Ca o recompensă a performanțelor, Mălina Strugaru a fost desemnată elevul anului la Gala Excelenței la Iași, un titlu la care visa să devină realitate.
Este o foarte mare onoare, în primul rând pentru mine, deoarece particip la Gala Excelenței de când s-a înființat și am fost prezent în fiecare an și am avut ocazia să-i văd pe colegii mai mari pe care îi cunoșteam și admiram devenind rând pe rând elevii anului. Visam de mult la acest premiu, nu mă gândeam că o să-l primesc la un moment dat, dar aparent a fost un vis care s-a împlinit și are o semnificație foarte mare pentru mine, atât ca o recunoaștere a muncii mele, cât și ca o aspirație împlinită prin muncă și prin pasiune.
Ai avut oportunitatea de a participa la o varietate de competiții naționale și internaționale. Care a fost cel mai bun rezultat academic obținut de tine până acum?
Cel mai bun de până acum a fost cel de anul trecut, de la Olimpiada de Științele Pământului, care a avut loc în Franța, unde am luat medalia de argint. Tot atunci am luat încă două medalii în cadrul a două proiecte care desfășurau în echipe internaționale, una de aur și una de argint. Inițial am fost orientată pe matematică, dar apoi m-am orientat pe științe, dar nu pe științele pământului, n-a fost din prima. Am fost la științe pentru juniori când eram mai mică și apoi m-am orientat pe chimie și apoi mi s-a propus de către doamna mea profesoară de geografie: uite, vezi, este olimpiada aceasta la care faci științele pe care le știi tu, dar mai înveți și geografie. Și inițial am spus că nu știu sigur, că mie nu-mi place geografia, nu pot să învăț geografie, nu înțeleg geografia. Și nu m-a lăsat să renunț așa, mi-a spus: te duci, nu înveți nimic dacă nu vrei și hai să vezi cât te descurci. Și, într-adevăr, împinse de la spate mai mult, acum 2 ani am reușit să mă calific la națională și de atunci, văzând ce pot să fac fără să mă pregătesc, am spus că ok, poate dacă mă pregătesc o să reușesc. Și am început să-mi placă cu timpul, chiar. Am început să înțeleg, nu mi s-a mai părut o chestie care trebuie învățată pe de rost, am reușit să văd cum se leagă între ele și geografia și fizica și chimia pe care eu le știam și care îmi plăceau și în felul ăsta am ajuns la științele pământului.
În ce constă Olimpiada de Științe ale Pământului și ce probe ai avut?
Naționala e foarte diferită de internațională. Naționala de la noi din România este bazată pe 4 materii, pe fizică, chimie, biologie și geografie, la care lucrăm separat, adică avem o probă teoretică cu subiecte pe fiecare din aceste discipline și o probă practică tot așa, cu subiecte pe fiecare din aceste discipline. Nu se intersectează foarte mult. În timp ce la selecția națională pentru Olimpiada Internațională, respectiv la Olimpiada Internațională, este foarte mult accent pus pe materii care țin de sfera geografiei, geologie, astronomie, meteorologie și a trebuit să învățăm foarte multă materie nouă, care de obicei se face în anii de facultate, adică recunoscutul rocilor sau interpretatul graficelor barometrice nu erau în materia de școală. Dacă cineva ți le explică bine cum ne-au fost explicate nouă la universitate aici în Iași înainte să mergem la București, începi să le înțelegi și începi chiar să-ți placă.
Și punctul tău forte care este?
Punctul meu forte este recunoscutul rocilor. Pe orice rocă puneam mâna, reușeam să-i spun numele ca lumea. Și cel mai slab cred că era la meteorologie, pentru că era foarte, foarte mult de învățat. Era materia cu cel mai mult de învățat pe de rost la început. Până să ajungi să poți să faci conexiuni, trebuia să ai o bază foarte puternică. Și eu nu sunt un om al învățatului pe de rost foarte mult. Dar am spus că de dragul celorlalte și ca să ajung acolo unde vreau, o să fac și asta. Și apoi a început să-mi placă după ce am început să văd cum se leagă cu restul. Trebuie să înveți suplimentar, nu poți. Cel puțin pentru naționale și internaționale n-ai nicio șansă numai cu ce faci la școală. Și mai ales la cele la care îți trebuie informații noi și multe și care nu sunt în programă. E puțin diferit de olimpiada de matematică, de exemplu, unde trebuie să lucrezi exerciții ca atare, aici mai și trebuie să citești pur și simplu teorie chiar.
Zilnic câte ore aloci studiului?
Acum depinde de perioada. De exemplu, acum cred că astăzi nu. Sunt destul de sigură că astăzi nu o să aloc nicio oră studiului. Dar...
Pentru că ești la radio.
Da. Cu cât se apropie mai tare olimpiada, cu atât crește numărul de ore. În apropierea olimpiadelor ajung chiar la 6-7 ore pe zi, fără școală. Dacă mai pun și școala, deja ajung la un număr destul de mare. Doar că e important să-mi găsesc și câteva ore în care să mă odihnesc, pentru că apoi clachezi exact când ajungi în momentul concursului și nu e sănătos să faci așa. Și nu e de viitor.
Cum e atmosfera la o competiție de acest gen? Interacționezi mult cu elevi din străinătate, din alte țări. Ce înseamnă pentru tine acest lucru, contactul cu alți elevi de vârsta ta?
Atmosfera este una foarte, foarte plăcută, surprinzător de prietenoasă chiar. Adică când mergi acolo te aștepți să fie niște copii care stau toți cu capul în cărți și care se uită unii la alții urât gândindu-se, vai de mine dacă ăsta face mai mult decât mine, vai de mine dacă n-o să fiu mai bun decât rest. Dar nu este așa. Mare parte din cei care ajung acolo sunt oameni foarte normali și foarte deschiși și de-abia așteaptă să interacționeze și să schimbe păreri și chiar uneori obiceiuri și tradiții. Asta este una din părțile mele preferate când începem să vorbim la olimpiade despre cum facem noi asta la noi în țară, cum face cineva din Germania sau din Argentina sau din India la ei în țară anumite lucruri. E foarte deschis și foarte relaxat tot timpul. E una din părțile mele preferate, relaționatul cu persoane din alte țări.
Ți-ai făcut prieteni?
Da. Am o prietenă foarte bună din India și m-am prietenit la un moment cu un băiat din Columbia foarte bine. E o gamă foarte diversă de cunoștințe pe care le ai ajungând la o astfel de olimpiadă. E imposibil să nu îți faci măcar un prieten din altă țară când ajungi acolo. Sigur, poți să fii toată perioada concursului doar cu nasul în cărți, dar nu te ajută cu nimic, nici măcar organizatorii nu urmăresc asta. Ei chiar includ foarte multe activități în program care să ne determine să interacționăm. La Științele Pământului anul ăsta ne-au separat la un moment dat de echipele noastre naționale și ne-au pus în echipe de câte 10 persoane cu oameni din alte țări. Nimeni nu avea un om din țara lui în echipă și inițial eram așa un pic speriați, emoționați, ne gândeam ce o să facem, cum o să fie, dacă nu o să ne descurcăm să ne integrăm, da? În 2 ore de stat cu oamenii respectivi, deja eram cei mai buni prieteni, nici nu mai aveam nevoie să stăm cu cei din țara noastră.
Așadar, medalie de argint la Olimpiada de Științe ale Pământului. Alte trofee?
Am mai avut încă 2 olimpiade internaționale înainte de aceasta. Am fost acum 2 ani, în 2016, la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, unde am obținut tot o medalie de argint împreună cu echipa mea. Și am fost acum 3 ani la Olimpiada de Științe pentru Juniori, unde am obținut o medalie de bronz. În rest am mai fost la naționale, dar internaționale sunt cele mai importante.
Obișnuită așadar cu performanța, cu olimpiadele, ce te-a atras totuși la Olimpiada de Științe ale Pământului?
Sincer, m-a atras ceva ce ea nu avea inițial. Adică am fost atrasă de faptul că puteam să combin fizica, chimia, biologia și geografia, dar când am ajuns acolo mi-am dat seama că nu pot să combin pentru că sunt numai materii de geografie, dar apoi am început să fiu atrasă chiar de acele materii, de modul în care te simțeai chiar un om de știință atunci când ajungeai să faci acele lucruri. Una e să faci un experiment în laboratorul de chimie și să fii ca la școală. Alta este să te duci la universitate și să faci împreună cu studenții de acolo, eventual chiar să te duci pe teren, și am fost la un moment dat cu niște profesori de la noi din Iași pe teren și ne-au lăsat să le spargem cu ciocanul roșu, să le identificăm noi, să spunem ce sunt, cum sunt. La un moment dat chiar m-am certat cu unul dintre studenții de acolo, pentru că eu spuneam că e ceva, el spunea că e altceva și chiar te simțeai ca un cercetător adevărat și cred că asta a fost lucru care m-a atras cel mai tare, faptul că am putut să văd cum este chiar să fii cercetător, să faci cercetare. Am mai făcut experimente la chimie și am mai fost de câteva ori pentru niște cursuri la biologie, dar pentru Olimpiada asta de Științele Pământului a fost cea mai lungă perioadă de pregătire la universitate, pentru că altundeva nu aveam cum să fac.
Ce importanță are această disciplină pentru lumea în care trăim?
Științele Pământului, aceste discipline, că sunt mai multe, nu prea poți să... În ziua de azi totul e foarte specializat, ai nevoie de câte un specialist pe fiecare bucățică din fiecare bucățică. Practic, ele sunt disciplinele care ne ajută să ne menținem lumea asta și planeta curată, sănătoasă, să avem un viitor totuși, să fie locuibil în continuare, pentru că dacă nu ar exista oamenii aia, toată lumea ar face cum i-ar tăia capul și ar exista o groază și mai multă poluare și mai multă folosire iresponsabilă a resurselor și ne-am distruge singuri, practic.
Care sunt satisfacțiile acestor rezultate ale tale?
În primul rând este munca pe care o pui în spate și vezi că se materializează în ceva. În al doilea rând este, cum am spus și mai înainte, faptul că deja când ajungi acolo, simți că nu ești doar tu cel care participă, simți că ești România. Și e o foarte mare satisfacție când reușești prin tine să aduci România undeva sus. Și evident este și pasiunea pe care o ai, pentru că totul de aici pornește. Nu poți să faci nimic fără pasiune și indiferent ce, cât de mare e premiul, dacă nu ai pasiune în spate, nu te satisface atât de tare. Dar dacă ai pasiune, chiar și un succes foarte mic te aduce în al nouălea cer.
Te-au schimbat aceste experiențe?
Da, m-au schimbat destul de mult. Bine, la nivel academic m-au făcut mai ordonată, mai organizată, mi-au dat puțină viteză în rezolvat probleme și exerciții, pentru că înainte eu le făceam, dar îmi plăcea mai mult să gândesc, să mă pierd în detalii. Acum știu să fac diferența între momentele în care trebuie să fii foarte atent la detalii și momentele în care trebuie să faci totul foarte repede. La nivel personal chiar m-au făcut să fiu mai independentă, mai responsabilă, pentru că de mică am început să plec de acasă fără părinți, cu grupuri de alți copii și nu ai cum să nu te maturizezi în felul ăsta. Înveți să fii ordonat, înveți să-ți faci singur patul dimineața, înveți să nu faci foarte mari mofturi la mâncare. Asta a fost tot o chestie de nu. Te învață să apreciezi foarte mult și cum este acasă și ce ai, pentru că ajungi la un moment dat să stai într-un cămin în care mănânci o dată pe zi la, sau mă rog, de trei ori pe zi la o cantină unde nu prea îți place mâncarea și când te întorci acasă nu mai comentezi, nu mai spui nimic. Ești foarte mulțumit cu ce ai. Practic, cred că te fac un om mai bun pe total olimpiadele astea.
Colegiul Național unde înveți, cum și cât a contribuit la atingerea performanțelor tale?
Foarte mult, ținând cont că nu am făcut pregătiri în particular. Pregătirea mea a fost cu domnii profesori și n-au cerut niciodată niciun fel de răsplată financiară. Pur și simplu a fost totul făcut din pasiune ca și la mine și te susține foarte mult și școala și profesorii. La noi în școală chiar olimpicii li se dă o anumită perioadă înainte de olimpiade, timp puțin mai liber, adică au voie să mai plece de la câte o oră în care nu, neapărat că nu fac atât de multe, dar dacă au ore care nu au legătură cu materia lor în perioada aceea de o săptămână sau două, pot să mai plece de la ele ca să se pregătească, ca să le ofere puțin mai mult timp. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că după 7 ore de școală, în mod normal, nu prea mai ai putere să mai faci nimic și dându-ți timpul ăla, ai randament mult mai bun la pregătirea ta.
Care sunt profesorii care te-au ajutat să te formezi în felul acesta și să atingi performanța?
În primul rând a fost doamna mea profesoară de matematică, Cristina Vâlcu, care m-a luat din clasa 5-a și m-a făcut olimpic, practic. Apoi profesorul meu de fizică, domnul Lăuatu, apoi doamna profesoară de chimie, doamna Grigoraș, și doamna profesoară de biologie, doamna Bohotineanu, și doamna profesoară de geografie, doamna Fiscutean, și domnul Fiscutean, pentru că ei lucrează împreună. Un elev bun fără un profesor care să îl observe și care să îl susțină, de foarte multe ori se poate pierde. Adică îți trebuie de 3 ori mai multă determinare atunci când nu ai un profesor care te susține. Și uneori când îți pierzi motivația, nu prea are cine să te mai aducă înapoi. Că se mai întâmplă să îți pierzi motivația, mai ales după ceea ce numim noi eșec. Ai nevoie cineva care să te pună pe direcție și să spună: uite, haide, a fost rău anul ăsta, anul viitor o să faci mai bine, ai încredere în mine. Și e important să ai oameni de genul.
Ai spus de motivație. Ce te motivează pe tine totuși să înveți și să ai asemenea rezultate?
În primul rând, îmi place ce fac. Îmi plac lucrurile pentru care învăț. În al doilea rând, vreau să ajung să fac ceva bun în lume cu ceea ce știu. Și n-ai cum să ajungi să faci ceva bun în lume sau să schimbi ceva stând cu mâinile în sân și așteptând să se întâmple. Trebuie să fii activ în viața ta și în lumea în care trăiești și poți fi activ în fiecare în felul lui. Eu sunt activ în felul ăsta. Încerc să învăț cât mai mult și să înțeleg cât mai mult ca să ajung să fac ceva.
A fost un vis, un vis nescris, de dragoste reaprins și retrăit de mii de ori. Dar într-o zi, zâmbetul larg, un alt băiat l-a furat cu-n buchet mare de flori.
S-am arătat ce înseamnă noi.
ești tristă, de suflet lovită. Vrei visul nostru înapoi, să fim din nou amândoi.
Vă reamintim că invitata ediției de astăzi a emisiunii România de nota 10 este Mălina Strugaru de la Colegiul Național din Iași, desemnată elevul anului la Gala Excelenței. Tânăra reușește să îmbine studiul cu diverse activități extrașcolare și își rezervă timp și pentru propriile pasiuni.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
În cadrul liceului a înființat clubul de lingvistică și criptografie. Cum ți-a venit ideea aceasta și de ce un astfel de club?
Totul a început de la Olimpiada de Lingvistică, care a fost înființată destul de recent. Eu eram deja în școală când a fost înființată și lumea era destul de sceptică legat de ea, ce este asta, ce se întâmplă aici, mai ales profesorii. Noi elevii suntem ca și cu telefoanele. Un bătrân o să se uite cruciș la un telefon cu touch, când în timp ce un copil o să-l ia în mână și o să înceapă să joace. Așa și noi. Am văzut Olimpiada asta, hai să mergem să vedem cum e. Și a început să ne placă. E o Olimpiadă la care trebuie destul de puțin să înveți și destul de mult să gândești. Și de la Olimpiada asta pornind, am participat la ea de câteva ori, după care am spus că, uite, nu este nimeni care să pregătească elevi pentru așa ceva și până o să-și mai dea drumul lucrurile, practic, o să înceapă și profesorii să vadă despre ce e vorba și elevii să înțeleagă și ei cum se fac lucrurile astea, totuși să fie cineva care să-i ajute pe elevi. Eram câțiva elevi din școală care am mai participat și care ne-am prins despre ce e vorba, așa că am spus că hai să facem noi asta și am început clubul ăsta la care îi luam pe cei mai mici. Noi voiam foarte mult să luăm mai ales copii de clasa 5-a, că mizam pe faptul că dacă îi punem pe direcție de când erau mici, o să continue și ei și o să ajungă ei să fie în locul nostru, dar am luat și toate clasele și învățam diverse trucuri, diverse moduri de a gândi, moduri de a scrie lucrurile pe care le descoperă, ca să ajutăm și să facă bine la Olimpiada, dar și să înțeleagă mai multe despre domeniul ăsta, pentru că e un domeniu nou și un domeniu de viitor. Și dacă nu îți spune nimeni despre el, nu prea multă lume are norocul să afle despre el. De aici a apărut ideea clubului, practic.
Și cam câți elevi veneau la acest club?
La început am avut cei de-a cincea care veneau un număr mare, de 30-40, dar în schimb la clasele mari aveam foarte puțin copii, veneau câte 3-4 la câte o clasă, dar noi stăteam acolo 3 ore și pentru acei 3-4, dar la un moment dat au început să mai vină încă câțiva și tot n-a crescut foarte mult numărul. Am ajuns la un moment dat să avem cam câte 10 copii de gimnaziu fără cei de-a cincea care veneau în continuare în număr mare pentru că făceam mai multe jocuri cu ei ca să-i ajutăm să învețe lucrurile alea altfel decât didactic. Și la liceu destul de puțin, vreo 3 sau 4, dar cei care veneau erau buni și pasionați. Era ca un fel de pregătire cu profesorii pentru Olimpiadă. Vin 2 elevi, dar cei care vin știu ce spun, sunt dedicați, nu pierd timpul și era foarte plăcut să facem activități în felul ăsta.
Te-ai implicat și în diverse activități și proiecte de voluntariat. Unul dintre acestea se numește Ajungem Mari.
Da, este un proiect care se desfășoară în toată țara și presupune faptul că oameni de orice vârstă și cu orice calificare pot să participe în activitatea aceasta, care înseamnă că vin o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, practic cât de des pot, la un orfelinat sau un centru de plasament și petrec o oră, două cu copiii de acolo, ajutându-i ori la teme, ori bine, inițial era vorba să-i ajutăm la teme și cu școala, dar când am ajuns acolo am descoperit că era mult mai mult. Dacă aveau nevoie să vorbească cu tine, vorbeai cu ei. Făceam jocuri uneori, mai ales eu mergeam duminica la un moment dat, pentru că nu aveam timp să merg în alte zi și duminica nimeni nu are chef de teme, nici măcar eu. Și înțelegeam și pe ei, așa că tot timpul trebuia să găsesc câte ceva nou care să-i țină în priză și să-i facă să nu se plictisească, să nu plece eventual, să nu stea singuri. Singurătatea era una din cele mai mari problemele lor și era o provocare foarte mare pentru noi să găsim activitățile care să-i țină acolo, să nu-i lase să plece, să rămână singuri și supărați într-o parte că nu au avut ce să facă. Am fost la centrul Veniamin Costăchescu. Mergeam împreună cu sora mea la un moment dat și cu o prietenă foarte bună. La început eram destul de emoționat. Dar seara după nu mai mergeam acolo așa de speriate, pentru că știam că în momentul în care intrăm pe ușă, copiii vin și sar la noi și încep să ne îmbrățișeze, de-abia așteptau să ne întâlnim cu ei.
Te-ai atașat de ei?
Da, nu ai cum să nu te atașezi. Și mai ales când vezi că așa, în mod normal, când treci pe lângă un copil, multă lume se gândește la el săracul și nimic mai mult. Dar când ajungi să-i cunoști, chiar îți dai seama că sunt persoane profunde și au lucruri de spus și de multe ori felul în care se poartă, poate sunt mai agitați sau poate sunt răutăcioși cu alții, are în spate tot o frustrare de-a lor. Și noi asta încercăm, să-i ajutăm să scape de frustrările acelea și să devină mai buni unii cu alții și cu ceilalți din jurul lor.
Și să ajungă mari.
Da, și să ajungă mari.
Investești timp și în activități de caritate. În ce fel contribui la realizarea lor?
Am încercat, adică am și reușit anul trecut să facem un eveniment în școală și îl vom face din nou și anul acesta, doar că eu voi fi, nu voi mai fi chiar coordonator principal pentru că nu mai am atât de mult timp. Escape Room s-a chemat, ne-am luat după toate jocurile acestea noi care există prin toată țara unde te duci și ai o oră să evadezi într-o cameră organizată de niște persoane și am observat că oamenii chiar plătesc pentru această distracție și noi, elevii, chiar apreciem foarte mult genul ăsta de jocuri. Așa că am spus să facem și în școală. Cineva a făcut și cu un an înainte, în cadrul unui proiect Erasmus, așa că noi am spus că ok, o să-l facem data asta caritabil pentru școală, fără să mai avem proiectul în spate. Și a durat destul de mult, pentru că a trebuit să facem noi camerele acelea, să inventăm toate jocurile, toate puzzle-urile, toate decorațiunile, trebuie să le pregătim, să le printăm, să legăm cutii cu lanțuri și cu lacăte. Dar într-un final a ieșit bine, chiar copiii au fost foarte încântați. Bine, a mai fost și supravegherea, că a trebuit să-l facem după ore și am avut nevoie, mi-am rugat toți colegii și toți prietenii din școală să mă ajute, pentru că trebuia să stai acolo câte 6-7 ore după școală până se făcea noapte, ori în cameră, ori în afara ei, alergând de colo-colo, rearanjând camera după fiecare dată. Și am strâns câțiva bani, i-am donat pentru suplimentarea fondului de burse pentru elevii care au condiții mai dificile de la noi din școală. Și anul ăsta vrem să-l facem din nou. Încă nu știm exact care va fi cauza pentru care donăm. Avem câteva opțiuni, discutăm între ele.
Ai avut și suportul părinților în ceea ce privește reușitele tale? Cum te-au susținut? Cum te-au încurajat? Și ce rol au avut în educația ta?
Da, părinții m-au susținut tot timpul, dar nu în modul acela în care se întâmplă de foarte multe ori, în care te împing de la spate, haide, fă mai mult, mai mult, mai mult. Tot timpul eu am spus vreau, ei au spus bine, hai să facem. Când am avut nevoie de ajutorul lor, m-au ajutat, dar când am simțit eu că nu mai pot, nu m-au împins ei. În schimb, când am avut un eșec și voiam să continui, dar nu găseam resursele, puterea, energia, ei tot timpul au fost acolo pentru mine.
Cum este elevul anului, Mălina Strugaru, în timpul liber? Ce pasiuni, ce hobby-uri ai?
Este un om destul de simplu. Un om destul de amuzant, sper eu. Așa îmi place să mă definesc. O viață normală de adolescent. Îmi place să desenez destul de mult. Fac desene pentru oricine are nevoie și pentru oricine n-are nevoie. Stau destul de mult cu sora mea în timpul liber, pentru că timpul liber nu este destul de mult.
Este și ea olimpică?
Da, este olimpică.
E pe urmele tale?
Nu chiar, este pe alte urme, pe urmele ei proprii. Este olimpică la latină, este pe cealaltă ramură. Una este pe real, una este pe uman, așa funcționează la noi. Dar asta e bine, că ne ajutăm una pe alta. Avem tot timpul lucruri interesante de vorbit una cu alta. Eu îi spun despre ale mele, ea îmi spune despre ale ei, amândouă învățăm lucruri noi în felul ăsta. Dar amândouă avem program foarte încărcat și de asta timpul nostru liber, mare parte în el, este folosit pentru asta împreună. Și în rest îmi place să mai fac sport, îmi place foarte mult în notul, vara, patinajul, iarna. Și investesc destul de mult timp și în statul cu familia, pentru că tot așa toată lumea are serviciu sau de învățat și găsești foarte greu timp în care să stăm toți împreună. Și atunci când îl găsim, profităm de el la maxim.
Muzica? Îți place? Asculți?
Da, ascult. Muzica îmi place și să cânt.
Lectura?
Îmi place să citesc, doar că găsesc destul de greu timp. Da? Când prind o carte bună în mână, o las greu, jos destul de greu. De obicei, sora mea mai recomandă cărți și nu prea dă greș cu recomandările. În ea am cea mai mare încredere când îmi spune, cred că o să-ți placă cartea asta, o iau și o citesc. Ultima recomandare pe care am primit-o de la sora mea a fost În numele tatălui și al fiului. O carte care a fost și la Filit, autorul ei, și chiar mi-a plăcut foarte mult. Și acum citesc Confesiunile Oaicei. Eu i-am făcut-o cadou de Crăciun pentru că și-o dorea și ea mi-a spus că sigur o să-ți placă și ție, citește-o și tu.
Cum reușești totuși să faci atât de multe lucruri?
Nu cred că este un secret, este pur și simplu cum îți împarți timpul tu, adică să faci mai mult din ce e mai greu și mai puțin din ce este mai ușor de făcut. Adică sunt lucruri pe care poți să le faci fără să te pregătești prea mult sau fără să ai foarte mult de muncit înainte. Cum ar fi, de exemplu, voluntariatul la care mergeam, nu aveam nevoie de nicio pregătire înainte. Mă duceam acolo și petreceam 2 ore cu niște copii, dând din resursele mele emoționale, practic. Și resursele emoționale sunt infinite, dacă vrei să fie infinite. Și cu școala trebuie să-ți faci un program destul de bine stabilit, că nu prea ai cum fără program ajungi să fie o nebunie în capul tău. Se mai întâmplă uneori asta, da? Trebuie să te pui repede pe direcție. În schimb, am avut multe persoane care m-au inspirat în a deveni ceea ce sunt, atât profesori cât și foști elevi și părinți mai ales. Cred că așa e la fiecare persoană. Mă inspiră foarte mult și profesoara mea de matematică din gimnaziu și profesoara mea de biologie de acum, de exemplu. Părinții nu mai spun, tata care e tot un fel de știe de toate, face de toate și iei mult de la oamenii la care ții și cu care interacționezi.
Suntem în 2018, început de an, proiecte, gânduri? Concursuri vor fi și anul acesta?
Da, cred că vor fi. Nu știu dacă vor mai fi internaționale neapărat, pentru că anul ăsta am vrut să investesc mai mult timp în pregătirea pentru facultate și pentru viitor. Da, voi participa, pentru că odată ce ai fost toată viața ta de elev la olimpiade, ar fi ciudat să nu mai mergi în clasa 12, adică măcar de dragul experienței și al distracției de după te duci. Și vreau să mă pregătesc cât mai bine pentru facultate.
Ce drum vei alege după absolvirea Colegiului Național din Iași? Intenționezi să studiezi în țară sau în străinătate?
Intenționez să studiez în țară după multe momente în care m-am răzgândit și din nou răzgândit, până la urmă voi rămâne în țară și voi face medicină la Cluj, probabil. A fost așa un conflict interior mult timp care s-a derulat între a merge în străinătate, unde toată lumea spune că sunt mai multe oportunități, poți să faci cercetare, poți să faci foarte mult pe filiera teoretică, ai mai multe resurse, și între faptul că eu vreau să fiu medic, vreau să lucrez cu oameni, vreau să ajut oameni și nu prea pot să fac medicină altundeva, cel puțin să încep medicină altundeva, doar aici. După, probabil, mi-ar plăcea să merg în afară. Mi-ar plăcea să ajung, de exemplu, în America, la unul dintre spitalele de top de acolo. Dar trebuie să încep aici și vreau să încep aici, pentru că se face bine și am încredere. Să sperăm că o să fie bine.
Ce vise mai are un elev olimpic?
Când nu ești olimpic, visezi să fii olimpic, când ajungi olimpic, visezi să fii și mai olimpic, tot așa funcționează. După care începi să visezi la o carieră de succes, depinde și cum ești. Eu, de exemplu, visez și la o viață de familie frumoasă și eventual să am prieteni buni și care să fie alături de mine. Nu știu, eu nu sunt o persoană foarte materialistă. Eu țin mai mult la lucrurile emoționale.
Cum vezi tu o Românie de nota 10?
Mai curată puțin. O Românie care îi pasă mai mult. Asta cred că ar fi principalul lucru. Cu mai mulți oameni de genul celor pe care îi avem noi în școală. Mă refer la profesori. Sau cu mai mulți oameni de genul celor care fac genul ăsta de emisiuni. Cărora le pasă și de valori și de sinceritate și de felul în care oamenii se poartă unii cu alții. Sunt destul de mulțumită cum e acum, dar mai sunt lucruri care merită îmbunătățite. Mie îmi place țara, de asta am să și rămân în ea și să o ajut eventual.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
It's 1986. picture. I've been feeling it since 1956.